9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Ārsti prasa valdībai steidzami kaut ko darīt, lai ierobežotu COVID-19. Viņi satraucas par veselības aprūpes sistēmas pārslodzi. Mediķi prasa pēc iespējas ierobežot cilvēku pulcēšanos un strādāt attālināti. Valdības koalīcija šodien piekrita, ka vajag stingrākus ierobežojumus. Kādi tie varētu būt, rīt spriedīs krīzes vadības padomē, ko sasauca premjers. Neizslēdz iespēju, ka atkal varētu izsludināt ārkārtējo situāciju valstī. Pagājušajā nedēļā saslimstība ar COVID-19 bija tuvu tādai, kāda tā bija pērn pandēmijas augstākajā punktā. Jauno gadījumu skaits pagājušajā nedēļā pieauga par vairāk nekā 60%, bet slimnīcās nonāca par trešdaļu vairāk cilvēku. Aizvadītajā diennaktī atklāja 479 jaunus COVID-19 gadījumus, miruši divi cilvēki. No vairāk nekā 5200 testiem pozitīvi bija 9%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pārsniedz 600. Augstāks tas bija vien janvārī. Par kaimiņu valstīm Lietuvā vēl 1114 jauni COVID-19 inficētie un 20 cilvēki miruši. No visiem pārbaudītajiem nepilni 12% bija pozitīvi. Igaunijā 540 jauni COVID-19 gadījumi, 7 saslimušie miruši. Pozitīvi tur 14% no veiktajiem izmeklējumiem. Spēkā pieņemas ne tikai pandēmija, bet arī dezinformācijas apjoms. Viltus informācija ir ne tikai par vakcīnām, bet arī citiem mūsdienu medicīnas sasniegumiem. Veselības ministrijā saka, ka meli apgrūtina veselības iestāžu darbu. Šodien amatu zaudēja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Edgars Gaigalis no Nacionālās apvienības. Sēdi sasauca pēc opozīcijas deputātu ierosinājuma. Par jauno novada mēru ievēlēja Ivaru Gorski no Latvijas Zemnieku Savienības. Izmaiņas gaidāmas arī pārējā domes vadībā. Tas tāpēc, ka no amata vēlas atbrīvot arī abus mēra vietniekus. Citviet pasaulē. Valstu vadītāji, biznesmeņi un slavenības slēpa bagātības, izvairījās no nodokļiem un atsevišķos gadījumos arī legalizēja nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Tas notika ar ārzonu uzņēmumu starpniecību. To atklāja, jo žurnālistu rīcībā nonāca slepeni dokumenti no vairākiem uzņēmumiem. Vairāku pasaules valstu līderi saka, ka nav saistīti ar dokumentos minētajiem uzņēmumiem vai apgalvo, ka visas viņu darbības ir likumības. Tādēvētie Pandoras dokumenti ir lielākais nopludināto finanšu dokumentu apjoms, kāds jebkad nonācis žurnālistu rokās. Nobela prēmiju medicīnā šogad piešķīra diviem ASV zinātniekiem. Viņi atklāja receptorus, ar kuriem cilvēki sajūt siltumu, augstumu un pieskārienus. Šos atklājumus izmanto, lai efektīvāk ārstētu hroniskas sāpes. Nobela prēmiju saņems profesori Davids Džulius un Ardems Pataputians. Lietuva plāno senioriem maksāt 100 eiro par vakcinēšanos pret COVID-19. Naudu varētu saņemt par 75 gadiem vecāki seniori, kuriem vēl nav neviena pote, bet līdz decembrim viņi būs vakcinēti. Un vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī pārsvarā būs mākoņains, rīt pēcpusdienā brīžiem skaidrosies. Nokrišņu nebūs. Pūtīs mērens valsts centrālajā daļā brāzmains dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 12, dienā 12-16 grādu. Laika tips otrais, kas ir labvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā studijā Dāca Semenoviča.